Jatkemme tällä raamattotunnilla armolahjojen saamista, tai paremminkin voisi sanoa armolahjojen vastaanottamista. Mutta ennen kuin me pääsemme tätä aihetta käsittämään, niin minun on otettava joitain sellaisia peruskysymyksiä esille, jotka aluksi voivat nyt tuntua hieman tuollaisilta raskailta teologisilta termeiltä, mutta kyllä te niihin sisälle pääsette. Ensiksi ymmärtääksemme tätä kysymystä, meidän täytyy ymmärtää, mikä armolahja on. Se on tärkeää. Seuraava, ymmärtääksemme mikä armolahja on, meidän täytyy ymmärtää, mikä Jumala on. Jumala on Isä, Jumala on Poika, Jumala on Pyhä Henki. Jumala on kolminaisuus. Tästä olen kirjoittanut erikoisesti kirjassa Jumalan asunto. Siis Jumalan kolminaisuudesta. Myös tässä painotan erikoisesti Pyhän Hengen jumaluutta, joka monille on vähän outo kysymys. Vaikka se uskotaan, mutta siis sen käsittäminen vähän voi olla, että ei niinkään selkää. No nyt, mitä ihmiselle tapahtuu pelastuksessa? Pelastuksessa hän ottaa uskon kautta vastaan jumaluuden, sanoisin toisen persoonan, Jeesuksen Kristuksen. Ja kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Sanotaan Johannes 1.12. Johannes 14.6. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isääntykö muutoin kuin minun kauttani. Toinen persona, Poika, johtaa meidät isääntykö iankaikkiseen elämään, kun oli ristillä meidän puolesta. Mutta koska Jumala, kolminainen Jumala, hän on kolminainen, mutta hän on yksi. Ja katso, jos hän on kerran yksi, ja otat yhden persoonan vastaan, niin et voi ottaa häntä niin, että et kotut toisista persoonista osallisiksi. Niin. Ja heti, kun otamme vastaan pojan, tulemme, sanoisin näin, käyttäisin nyt tätä, että Pyhästä Hengestä osalliseksi siinä. Koska hän on yhtä. Ja siinä tapahtuu uudesti syntymisessä, niin kuin roomalaiskirja 8.16 sanoo, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia, että Pyhä Henki siinä tulee kumppanina Jeesuksen persoonan kautta. Minä nyt painotan tätä, niin kuin Donald G., englantilainen opettaja, painotti tätä, että tulemme osalliseksi pelastuksesta, niin osalliseksi Pyhästä Hengestä, mutta Jeesuksen persoonan kautta. Sitten tahtoisi sanoa, että tulemme siinä Pyhästä Hengestä osalliseksi, tulemme Isästä osalliseksi, tai saamme Isän. Te nyt voitte ehkä kysyä, no voiko siitä nyt tulla osalliseksi, eikö me saada se kokonaan? Eikö Raamattu puhu myöskin armosta osalliseksi tulemisesta? Emmekö me pelastuksessa saa armon kokonaan? Saammeko? Kyllä. Mutta vajaavainen, rajoitettu ihminen, käyttäisin tätä, kykenee vain osittain sitä armoa niin kuin käyttämään hyväkseen ja omistamaan. Hän vastaattaa sen kokonaan, mutta se on niin kuin käytännössä hänen elämässä vain osana. Siksi Raamattu puhuu armosta osalliset, ymmärrätte. Mutta kokonaan, tietysti Isän otamme vastaan kokonaan ilman muuta. Jeesushan sanoi Johannes, kun minä tuhta palaan tähän, että pelastuksessa tulemme Pyhästä Hengestä osalliseksi. Sitten henki kasteessa, niin kuin Donald G. määrittelee, otamme vastaan Pyhän Hengen hänen omassa persoonassaan. Siis uudesti syntymisessä tulemme Jeesuksen persoonan kautta osalliseksi, niin kuin pisaran koimme synnymme hengestä, Pyhän Hengen kasteessa sitten otamme hänet omassa persoonassaan vastaan. Johannes 13.20 sanotaan, se joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan, mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. Jos sinä otat Jeesuksen vastaan, olet ottanut, niin sinä olet ottanut Isän. Ja sitten Isän tykö ei ole muuta tietä, että joku lähestys Jumalaa, niin kuin saattaa pakana uskon ottaa jotkut teosofit tai jotkut kieltää pojan jumaluuden, mutta ei voi olla tietä Isän tykö muuten kuin otamme vastaan Jeesuksen. Ja silloin otamme vastaan Isän. Ja nyt te ensimmäiset opetuslapset ennen helluntaipäivää he ottivat pojan vastaan ja todella uudesti syntyivät. Mä voisin pitää sitä kokonaisen raamattu tunnin vaikka siitä ja todistaa, että he uudesti syntyivät jo silloin eikä vasta joskus helluntaipäivänä tai ristinkuoleman jälkeen. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 16. luvussa Jeesus tenttaa, että kenenkä te sanotte minun olevan, Pietari sanoi, sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Ja Raamattu sanoi, jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Ja seuraava jää jatkoi, sitten Jeesus sanoi, että ei liha eikä veri ole tätä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivas. Miten Pietari oli saanut vakuuden tästä? Se on pyhässä hengessä hengen todistus. Tämä on hänen messiansa, lunastajansa, syntiä anteeksi antamassa. Se on se, mikä roomalaiskirje sanoo. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Se oli jo Pietarilla, mutta sitten he kokivat helluntaipäivänä hengen kasteen. Ja mennäänpäs nyt siihen. Tämä avaa tietä sitten armolahjoille. Siis mainitsen, että hengen kasteessa otamme vastaan pyhän hengen hänen omassa persoonassa. Nyt ensimmäiset opetuslapset olivat uudesti syntyneitä, niin Jeesus jäähyväispuheessaan Johanneksen evankeliumin 4., 5. ja 16. luvussa puhuu sitten pyhän hengen lupauksesta. Hän lähettää toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Pyhä henki jo asui uskon kautta Jeesuksen persoonan kautta heissä, mutta nyt hänet lähetettiin kuitenkin. Tämä ei käy, jos mennään sellaiseen oppiin kuin Jehovan todistajilla, että tässä on kynää, se on yksi, niin kuinka se voi olla kolme? Kuinka Jumala, kun on yksi, niin voi olla kolme? Ja jos se otetaan näin materiaalisessa mielessä, että on mahdoton tällä tavalla käsittää, mutta tuossa Jumalan asuntokirjassa tuon näitä esille, ja siellä hän sanoo, tai apostolien teosta, että emme saa luulla, että jumaluus on niin kuin hopea tai kulta, tai kuinka se on inhimillisen taiteen tai ajatuksen kuvailema. Ei joku taiteilijan piirrosta kuvaa patsas pysty kuvaamaan Jumalaa. Jumalan kolminaisuutta, Jumalan täyteyttä, eikä meidän rajoitettu ymmärryksemme se enempää tuen veljen silmälasit tähti taivasta. Siihen tarvitaan suuri kaukoputki tutkijanne. Mutta jotain voi tähtiä nähdä noillakin laseilla. Samalla lailla me voimme jumaluuden käsityksestä, kolminaisuudesta jotain tajuta tällä rajoitetulla ymmärryksellä, kun pyhä henki meitä valaisi. Mutta sanon nyt, että uudesti syntymisessä tulemme hänestä osalliseksi, sitten hän tulee henki kasteessa meihin asumaan. Paljonko se järki sanoo tästä? Omassa persoonassa. Mutta me voimme uskoa sen, kun Raamattu sanoo niin. Niin. Aabelilla jo vanhurskalla vanhassa testamentissa oli jo todistus. Että hän oli vanhuskas, se oli hengen todistus, hän on Jumalan lapsi. Niin kuin Pietarilla oli. Mutta sitten pyhä henki täytti. Jeesus sanoi Johannes 14:17, hän on teissä oleva. Ja apostolien teoissa sitten, kun ihmiset olivat jo tulleet uskoon, täyttyivät hengellä. Katsotaan apostolien tekojen 8. luku. Siellä Samariassa oli tämä hengen, ei kun siellä oli herätys. Pietari Johannes lähetettiin sinne, että he saisivat pyhän hengen. Ja nyt voisin todistaa tämän, että nämäkin olivat uudesti syntyneet, nämä ihmiset. Siellähän sanottiin jakessa 14, kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan. Lähettivät he heidän tykönsä Pietari ja Johanneksen. Kuka tietää, mikä tapahtuu, kun ihminen ottaa vastaan Jumalan sanan? Sanokaapa. Mitä hänelle tapahtuu? Hän uudesti syntyy. Pietari sanoo kirjeessään. Ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku 23. ja ette ole syntyneet katoavasta, vaan katoaa mattomasta siemenestä Jumala ja elävän pysyvän sanan kautta. Ja Jeesus jäähyväispuheessaankin sanoo opetuslapsista, että minä olen antanut teille sinun sanasi ja ne ovat ottaneet ne vastaan. Uudesti syntyneet. Sana synnytti heidät uudesti. Ja näin sitten oli Samariassakin uudesti syntyneet. Ja sitten Pietari, Johannes tulivat sinne. Tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä. Nyt sanotaan kuitenkin, että se pyhä henki ollut tullutkaan heihin ja ne oli jo siitä syntyneet. Niin. Mutta sanoin, että koska jumaluus on niin laaja, että se inhimillinen rajoitus vain kykenee osittain tajuamaan. Pyhä henki oli tehnyt työtä heissä, synnyttänyt Jeesus, tullut asumaan heihin, hänen persoonansa kautta, mutta pyhästä hengestä osalliseksi. Ja sitten 17. jaessa no silloin he panivat käteensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen. Tässähän on kova keskustelu joskus niin kuin kirkon piiriläisten kanssa, että kun mä oon uskossa ja mulla on varmuus, mä oon pelastettu, enkä mä ole saanut pyhää henkeä. No tässä mielessä lapseuden henkenä, että on hengen todistus. Että on Jumalan lapsi, mutta ei, että olisi täyttynyt hengellä, ottanut hänen omassa persoonassaan vastaan. No nyt aletaan mennä sitten tähän asiaan, armolahjo. Tein aluksi taas sellaisen määrittelyn. Armolahjat ovat hengen lahjoja. Armolahjat ovat osa, tai ne ovat itse asiassa, no sanotaan osa pyhän hengen persoonasta. Niitä ei voida eroittaa pyhästä hengestä. Alussahan tutkimme, että mitä on armolahjat. Ymmärtääksemme sen, täytyy ymmärtää, mikä on Jumala. No niin. Armolahjojen kautta Jumala ilmenee sinussa. Jumala nimenomaan ilmaisee armolahjoissa voimansa meissä. Tiedättekö, mikä hengen hedelmä on? Siinä Jumala ilmaisee itsensä Kristuksen luonteena. Armolahjoissa ilmenee Jumala hänen voimassaan. Hengen hedelmässä Kristuksen kaunis, jalo, puhdas luonne. Niin, kaikki tämä on Jumalan olemista meissä. Ja nyt sitten tahtoisin sanoa, että armolahjoja ei voida eroittaa pyhän hengen persoonasta, vaan ne ovat siellä, missä pyhä henki on. Ja nyt täytyy ensiksi hieman vilkaista, missä pyhä henki on. Jeesus sanoi, hän lähettää toisen puolustajan. Johannes 14. 16. olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Tämä täytyy nyt tulla selväksi, kun aiomme kokouksen lopussa rukoilla, että ihmiset saisivat ja vastaanottaisivat armolahjoja. Ellei tämä ole selvä, ne alkavat pyytämään niitä taivaasta. Ja sieltä ei, jos sanoisin näin, että tipu enää Uudessa testamentissa armolahjoja. Vanhassa testamentissa pyhä henki asui taivaassa, jakoi sieltä, toimi taivaasta käsiin. Pyhä henki vaikutti taivaasta käsiin, mutta nyt Jeesus meni pois, täytti lunastustyön, lähetti pyhän hengen kerta kaikkiaan tänne. Tyhjensi taivaan aarrekammiot. Eikä niin, että me rukoiltaisiin avaa taivaan aarrekammiot. Me vaan rukoilemme, niin kuin Paavali siellä kolossalais- vai efesolaiskirjassa, että avaisi teidän sydämenne silmät käsittämään, mikä on se toivo, jonne teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus. Ei sanota, että taivaassa, vaan hänen pyhissään. Niin ymmärtäkää tämä. Että tämä nyt täytyy ymmärtää, että kun lunastustyö on täytetty, armolahjat on osa hengen persoonasta. Pyhä henki ilmaisee itsensä niissä voimana, tietona, viisautena. Ja missä tämä pyhä henki on? Hän jätti taivaan, tuli maan päälle olemaan kuinka kauan? Iankaikkisesti. Niin kauan kuin seurakunta on täällä, me olemme nyt pyhän hengen aikakaudessa, Uudessa testamentissa. Ja nyt me elämme pyhän hengen aikakautta, ja nyt tiedämme, että nyt kun sinä otat ja kaipaat armolahjoja, niin se ei ole enää niin monimutkaisen matkan takana, koska niitä ei olekaan enää taivaassa, vaan pyhä henki on täällä ja ne on osa hänen persoonansa. Huomatkaa muuten maailman ihmiset. Tässä eräs päivä taisi mainita, että monet meistä elämme vielä vanhassa testamentissa uskovinaakin näissä käsityksissä. Katsopas nyt, maailman ihmiset hän odottaa pelastusta taivaasta, kun se tulee, sitten kun se tulee ja kun Jumalan aika tulee ja sieltä rukoillaan. Ja tämähän on vanha testamentillista, jossa odotettiin pelastajaa, mutta nyt hän ei tarvitse pelastajaa odottaa, hänhän on täällä, eikö niin? Siellä tulee etsiille kysymään vetsin pelastusta. Emme me sano, että rukoillaan nyt, että Jeesus olisi taivaasta pelastaa. Jeesus on täällä meidän keskellämme, joka pelastaa. Pelastus on tuotu. Ja tänä päivänä käymme rukoilemaan etsimään armolahjoja, että avaa nyt taivaan arkamme, jot ei. Sä avasit arkamme jo. Raamattu sanoo, hän astui ylös korkeuteen, antoi lahjoja ihmisille. Kenes käytössä ne on, kun hän antoi ne pois sieltä? Se on ihan niin kuin sulla on shekkitili, mutta kun et osaa käyttää sitä. Pikkuset tarvitset opastusta, kuinka shekki kirjoitetaan. Ja luotat sitten, että sillä saa rahaa. Ei se mitään, jos ajattelet, että on tyhjännäköinen paperi. Jos sinä ajattelet käyttää armolaan ja rukoilla sairaiden enkikasta tai etsivien puolesta, se näyttää tyhjännäköiseltä paperilta, että kyllä mä käsin ja tuohon päälle voin laskea. Mutta uskot, siellä on allekirjoitus, joka pätee. Jeesus itse kirjoitti alle ja paneevat kätensä sairasten päälle esimerkiksi näin. Niin. Ja nyt katso, tämä on tuotu tämä rikkaus, se on kaadettu tänne. Ja nyt aletaan katsella sitten korintolaiskirjettä. Voitte pitää peukaloa vielä Johanneksen evankeliumin 14. luvun kohdalla, me vielä palaamme joskus siihen. Tässä 14. ja 12. luvussa korintolaiskirjettä, no siinä 4. jakeessa puhutaan, että armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Niin kuin sanon, että ne on osa hengen persoonaa. Se on sama henki, mutta se henki toimii, kun se toimii jollakin määrätyllä sektorilla, niin sanomme, että se on se ja se armolahja. Jos se toimii viisauden tiedon alueella, sanomme, että ne on viisauden ja tiedon sanat. Kun se toimii tuolla päin ja haastolla ja arvostella henkiä. Ei, kun se on lahja tehdä voimallisia tekoja, kun se sama henki toimii tuolla päin. 6. jae. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Ja nyt sitten 11. jae. Jaa, mutta minäpä sen vielä menekään siihen. Sitten tässä on merkillinen ajatus ja sana, kun on aina nämä 9 lahjaa tässä jakeissa 8, 9, 10 lueteltu. Huomatkaa, niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat, sama hengen vaikutus, toinen saa uskon sanat samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahja tarkoittaa. Ja sinä anot armolahjoja, niin sanoiko Jeesus, että jäät saamaan? Onko siinä kirjoitettu niin, että yksi ja toinen jää saamatta? Niin kuin joskus aivan kuulostaisi selityksistä. Sen ja sen tähden Jumala pidättää, Jumala jättää antamatta. Mutta teksti on saa. Sitten 11 jaa tätä lukua. Mutta kaiken tämä vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ruotsissa oli ennen sellainen maallikkosaarnaaja luterilaisessa kirkossa kuin Boltzius. Vähän niin kuin sellainen omalaatuinen mies, mutta voimakas uskon mies. Ja hän toi joskus omenakorin kokouksiin. Kokouksia heitteli sitten omenoita sieltä kuulijoille. Tässä näitä on, kun otatte vastaan, ja näin on Jumalan rikkaudet ja lupauksetkin, kun otatte vastaan, hän opetti niiden omenoiden kanssa. Mutta jos Valtiossa seittänyt yhden tai pari omenaa, olisiko se ollut jakamista suomen kielellä? Sanotte, ei, se olisi korkeintaan antamista. Mutta nyt tämä Raamatun paikka sanoo, että pyhä henki jakaen tarkoittaa sitä runsasta määrää. Mitä sieltä on tulossa? Sitten joskus on vedottu tähän, että siinähän on, että niin kuin henki tahtoo, mistä me tiedämme hengen tahtoa. Voiko Raamattu ole sitä varten, että tulemme tietää Jumalan tahdon? Eikö Raamattuun kirjoitettu, että kun hän tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Myöskin siihen totuuteen ja tietoisuuteen, mitä lahjoja Jumala tahtoo meidän käyttävän. Ja totuuteen kaikilla näillä alueilla. Hän jakaa niin kuin tahtoo, eikä niin, että pidätellen niin kuin tahtoo. Ei missään Raamatussa ole niin kirjoitettu. henki pidättelee. Niin kuin voimavaikutukset on moninaiset. Ei, että voimavaikuttamattomuudet ovat moninaiset. Monista syistä voima ei vaikuta. Sen vaikuttaa yksi ja sama henki. Ei, että on vaikuttamatta. Katsokaa, kun Jumala puhui armolahjoista, hän puhui myönteisessä mielessä. Siinä ei ollut mitään kielteistä. Saa, vaikuttaa, jakain. Nythän on sellainen sitten, että kun rukoilemme jotakin, niin meidän rukouksemme täytyy olla Jumalan tahdon mukaisia ennen kuin me voimme saada vastauksia. Johannes 15:7, jos me jotain anomme hänen, ei kun, jos te pysytte minussa, minun sanani pysyvät teissä, anokaa mitä ikinä tahdotte, te saatte. Nyt meidän on tarkoin pysyttävä Jumalan sanassa. Ensimmäinen Johanneksen kirja 5:14. Jos me jotain anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. No, mikä on sitten Jumalan tahto? Miksi jollakin voisi jäädä sitten rukous kuulematta, kun hän anoo armolahjoja? Katsotaanpa syytä. Luonnollisesti henkilön elämä on sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa ja sitten hänen anomuksensa. Tämän 12. luvun 31. ja pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Sitten tulee se suomalainen vaatimattomuus, että en mä nyt niin suuria asioita. En mä nyt sellaista kuitenkaan halua. Se on liian paljon minusta. Niin. Jotain anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Jos Raamattu käskee sinua jotain, niin sun pitää uskaltaa tehdä sitä. Parhaimmista. Sitten, missä määrin anoa? 14. luku 12. jae. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Niin. Ja ei ihme sitten, jos rukous jää vastaamatta, että no kyllä se Herra riittää, kun me olemme pelastetut ja ehkä on yksi tai pari lahjaa käytössä. Kiitos Herra tästä, ehkä täytä tengellä, ehkä annat yhden lahjan meille tai pari. Ei se ole runsaasti, jos mulla on markka pari rahaa. Niin. Ei ole runsaasti. Ei 2-3 lahjaa voi olla runsaasti. Ja nyt sitten tie seurakunnalla hengen lahjojen saamisen omin sanotaan, että avata koko säkin suu auki. Vetää kansi kokonaan pois astian päältä. Runsaasti me hyväksymme sen ja sen lahjan. Me vastaanotamme. Sitten mitä armolahjojen toiminnalla tarkoittaa? Siellä sanottiin 12. luvun alussa, mikäs jae se on ollut, 7. jae, että ne annetaan yhteiseksi hyödyksi. Eilen käsittelin kielillä puhumista melko seikkaperäisesti ja toin siinä 6 pääkohtaa kielillä puhumisesta omaksi rakennukseksi, omaksi hyödyksi. Ja jäi mainitsematta erikoisesti, että se 7. kohta on siis seurakunnan rakennukseksi kielillä puhuminen, mikä sitten selitetään. Ja nyt nämä armolaajat ovat tällaiset, että ne tarvitaan yhteiseksi hyödyksi. Tiedättekö, miksi tarvitaan yhteiseksi hyödyksi armolahjoja? Siksi, että on vajavaisuutta seurakunnassa. Toiset ovat hengen alueella alemmalla tasolla, toiset korkeammalla tasolla, tai kuinka sitä sanaisi kristillisessä kasvamisessa. Ja nyt sitten ne, jotka ovat jollakin alueella päässeet pisemmälle, niin ne auttavat niitä, jotka ovat jääneet sinne jälkipäähän. Ja taas toinen on päässyt toisella alueella pisemmälle, ja häntä taas autetaan sitten. Tällainen on järjestys. Ja nyt esim. Sairaita autetaan sen tähden, että sairaiden usko on heikko. Alkuperäinen Jumalan tienä itse rukoilissa tulisi terveeksi. Mutta katsotaanpas nyt esim. Parantamisen lahjaa, miten se toimii. On paljon kysytty, että no kenen usko se parantaa, sairaan usko vai se rukoilija usko, jolloin armolahja. Jaakobin kirjeessä, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat ja rukoilkoon hänen puolesta. Niin. Jos hänellä olisi itse uskoa rukoilla, että hän tulee terveeksi, miksi hän vaivaisi niitä vanhimpia? Niin. Vaan hänen uskonsa on heikko Ja vanhimmat rukoilevat hänen puolestaan, siis tahtoisin sanoa, että armolaajat, nämä 9 laajaa, on sellaiset, että me käytämme niitä toisen hyödyksi. Toisen hyödyksi. Sinä käytät sitä lahjaa, mikä sinulla on, ja rakennan minua sillä. Jos minulla on joku toinen lahja, minä rakennan sinua. Ja sanotaan, että pitäkää toinen toistanne parempana kuin itseänne. Niin. Voi olla pitkälle joku päässyt Jumalan tiellä jollakin alueella, mutta aivan puuttuvainen jossain kohdassa ja tarvitsee siinä nimenomaan sitten toisen lahjaa. No kysytään niillä sairailla sitten, että eikö niillä sitten ole mitään uskoa, kun ne kutsuu seurakunnan vanhimmat. Ja kenen usko se parantaa? Jos ei niillä ole mitään uskoa, ne kutsuisi lääkäriä eikä vanhimpia. Niin. Katsokaa, tässä on sellainen, jota ei ole monasti ymmärretty. Parantuminen, hengen kasteen kokeminen, moni muu kokemus on sellainen, että molemmillakin tarvitaan uskoa, mutta sellainen, jos vaikka tuosta tuo Rainer antaisi mulle 1000 rahaa, niin sinä tarvitset enemmän uskoa, kun annat sen minulle, kuin minä, että otan vastaan. Niin, mä uskoisin näin. Tarvitset pienen pieni määrä uskoa, että on se hyvä ihminen tuo veli. Totta, se mulle tonna. Mutta toisella enemmän uskoa, onko se mulla varaa antaa se. Niin. Nyt sairas tulee vanhimpien luoksi. Jumala parantaa minut, mä itse kykene uskoa, mutta onpas noilla velillä enemmän uskoa. Ne rukoilee uskon rukouksia, minä parannan. Hänellä on vastaanottavaus. Se on aivan kuin hän on pienen kynnyksen takana, hän uskoo parantumiseen, mutta ei pääse hyppäämään yli, siitä tarvitsee apua. Apostolien tekojen 9. luku kertoo, olikohan se 9, kun Pietari herätti Aineaksen kuolleista. Kysyttäisiin tässä, oliko opetus lapsilla uskoa, kun Aineas kuoli? Totta, jos niillä on paljon ollut uskoa, Aineas ei ole kuollut. Oliko aina lainkaan uskoa? Mitä he Pietaria hakivat ollenkaan, jos heillä ei uskoa ollut. Heillä oli vahva usko, että Jumala toimii ja auttaa, mutta meidän uskomme pysähtyi tuohon. Ja sitten Pietari tuli paikalle, niin se oli aika, sanoisin itsepäinen, voi sanoa, että se ylikorosti itseään. Hakijat, jotka käyttivät uskoaan, sanoi, että jääkää sitten epäuskoiset pois, niin kuin eräs Amerikan veli sanoi, kun rukoili sairauden puolesta. Että älä sinä nyt rukoile, älä sotke omaa epäuskon rukousta minun uskon rukoukseeni. Ja toinen tulee etsimään terveyttä ja uskoa, että Jumala parantaa. Älä nyt sotke. Pietari tahtoi sanoa, että sun uskos on nyt tehnyt tehtävänsä, kuule, että kun toit minut tähän ovelle, mä läjäytän oven kiinni ja menen yksin nyt sinne. On parempi, että olet pois paikalta sitten, kun jatketaan. Katso, multa niillä on usko, että ne niin kuin uskovat, mutta se ei niin kuin täysin pelkisty ja pääse ilman apua loppuun asti. Niin kuin sairaala, voi tuolla on syöntä. Ei se ole väärin mennä niilon kokoukseen etsimään apua siihen. Ei ole. Alkuperäinen on tie, onhan oikeasti kiittää Jumalaa, kiitos kun ristillä otit pois sen syöntä. Mutta ei saata olla sitä uskoa, mutta saattaa olla se usko, että panee kätensä sen päälle, niin se syöpä häviää. Siis siinä on näin, tällainen usko. Ja mitä enemmän sairaala apua etsivällä uskoa, sitä vähemmän tarvitaan uskoa rukoilijalta. Ja nyt täytyisin sanoa, että kaikki muutkin armolahjat toimivat siis suunnilleen tätä samaa linjaa. Niillä palvellaan toisia. Jos sinulla on armolahja, sinä palvelet minua, missä minun uskoni on heikko, mutta mä en tarvitse sinun apuasi, jolle mä uskon, että tämä on jumalallinen järjestys. Sä voit auttaa minua. Ja uskon, että Jumala auttaa minua, Jumala sen tekee, mutta nyt on kanava tuolla, tuossa on kanava, se kanava täytyy avata. No sitten siirrytäänpäs eteenpäin. Mennään sinne Johanneksen evankeliumin 14. lukuun. Siellä sanottiin pyhästä hengestä. Kuudestoista, 17. jae. Sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Kun on tämä Jumalan asunnon kansikuva, jos katselette sitä, niin voitte ajatella, että no taivasta vai mitä se tarkoittaa. Ja Jumala asunto, se on siellä korkeuksessa. Taiteilija sanoi, että tässä maa ja taivas yhtyvät. Että sitä tämä musta maa tarkoittaa. Ja Jumalan kirkas taivas. Missä asuu Jumala? Missä asuu Pyhä Henki nyt? Katsokaa, nyt on kysymys, kun Pyhä Henki jakaa armolahjoja tässäkin kokouksessa. Missä tämä jakaja asuu? Missä hänen olin paikkansa? Teidän tykönänne ja teissä oleva. Onko sisar tai veli armolahja kaukana sinusta, kun jakaja on sinussa asumassa? Katso, lunastusti on täytetty, eikä niin, että kun maailma ihminen, että odotetaan ja rukoillaan taivasta pelastajaa. Jos se Jumalan aika tulisi, ei armolahjatko ole, että jos Jumalan aika tulee ja jos Jumala suo. Armolahja vastaanotetaan uskon kautta. Käsittäen täytetty työ käsittää Jumalan suunnitelma. Mennäänpäs korintolaiskirjeeseen. Toinen kirje. 14. luku, ei kun toinen kirje, 4. luku ja 7. jae. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Niin. Aarre taivaassa, olette kuulleet siitä. Meillä on perintö taivaassa, mutta meillä on aarre saviastioissa. Suunnaton Jumalan rikkaus. Mennäänpäs ensimmäisen korintolaiskirjeen 6. lukuun. Mä luen vähän tällaisen ikävän jakeen, jos sanoisin asian tästä ensiksi. Kuudestoista jae. Vai ettekö tiedä, joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan. Onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Sitten jatkaa. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Ja 19. jae. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on. Ja jonka te olette saaneet Jumalalta. Ja ettei ole itsenne oma. Niin. Veli McKee kuvasi tätä niin kuin sairaan toisen puolesta rukoilemista, että mitä toinen kun toisen puolesta rukoilee sen sairaan puolesta, mitä se on. Toisen usko on heikko. Sairaan puolesta katsoi, että kun Jumala antoi lahjan. Niin se lahjahan on meille ja mehän voimme tietää, että se on meille, jos se jotain antaa. Ja Mooses siellä sai lahjan, niin se, joka rukoilee, jolla armo lahja, hän toisella kädellään koskettaa Jumalaa toisen ihmisen puolesta. Laskee kätensä toisen päälle, vie hänet Jumalan yhteyteen tällä tavalla. Totahan on jo sanon pelastettu Jumalan yhteydessä, mutta niin kuin sanoin, että tässä on sellaiset valtavat rikkaudet näissä. Niin kuin jo olemme Pyhästä Hengestä osalliseksi, kun täytymme, kun uskoon tulemme. Sitten täytymme Pyhällä Hengellä yhä enemmän, ja sitten kun armolahjat vaikuttaa, niin... Ja sitten vielä toinen koskettaa Jumalaa. Ihmisen voi vallata toisen, jolla on sellainen lahja. Se voi vallata sellainen käsittämätön usko, järjelle käsittämät, jota vain hengessä voidaan kokea, että minun käteni on Jumalan kädessä. Minun käteni on Jumalan kädessä. Toinen käsi lasketaan ihmisen päälle, se on kuin sähkövirta, tuntee sitä virtaa tai ei, ei se siitä riipu, tuntee sen sillä hetkellä. No niin. Joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Käsittääkö monikaan kristitty, mitkä oikeudet meillä on? Kuka ei täysin käsitä? Jos paljon käsittää, niin 1000 kertaa saa astua eteenpäin. 1000 askelta vielä. Mutta jotain suunnattomasta, äärettömästä Jumalasta, iankaikkisesta, voimallisesta. Voimme käsittää, minä olen yhtä hänen kanssaan. Niin kuin joskus olen sanonut kokouksessa, kun rukoillaan sairaiden puolesta, katso, että kun Jumala antoi lahjan, niin se lahjahan on meille ja mehän voimme tietää, että se on meille, jos se jotain antaa. Ja jos niin kuin Jeesus sanoi, että olen antanut teille vallan tällaista käärmeitä ja skorpionia, kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikä on teitä vahingoittava, niin päälle vaan kuin yleinen syyttäjä. Jumala on antanut lahjan, pidätä vastaan, päälle kuin yleinen syyttäjä. Jeesus on sanonut, että te ajatte ulos riivaajan. Päästäkää nyt pojat, Jeesus tahtoo sanoa, että mitä teette, tässä on lahja. Käyttäkää tai jättäkää käyttämättä, mutta tämä lahja avulla paiskaatte ulos ne. Te paiskaatte ne. Tietysti sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa, mutta sehän on selvä, että jos Jumala jotain käski, niin sehän on sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa. Kun me vaan olemme sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa, niin Jumala on itsensä kanssa sopusoinnussa. Mihin mä jäin? Korinttolaiskirja. Jeesus sanoi juhlan viimeisenä päivänä. Nyt meillä on paastopäivien viimeinen päivä. Nämä juhlat on vähän lihalle ja verelle raskaat. Mutta kuitenkin meillä on. Johanneksen 7. luvussa jakeessa 37. Jos joku janoaa siellä juhlan viimeisenä suurena päivänä, seisoo ja huusi. Jos joku janoaa, tulkoo minun tyköni ja juoko. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoi, juokseva elävän veden virrat. Virtoja rukoillaan taivaasta. Laskemaan sun armos vuo. Oikein kun ollaan raamatullisia. Alkuteksti kuulema sanoo, että se on, tarkoittaa sisimmästä niin kohtua, sisintä olemusta, niin kuin kuvakielellä ihmistä. Toisin sanoen, sinä janoat toimia, johdattaa ihmisiä hengen katteeseen terveyteen. Niin kuule, rukoiletko sitten, että Jumala laskisi taivaasta virtansa voiman, täyttäisi ihmisiä ennen? Mitä Raamattu sanoo? Sinä uskot häneen, sinun sisimmästäsi on vuotava elävän veden virran. Se aarre on sinussa savi astioissa. Lähdet panemaan käsiä ihmisten päälle. Virta kuohuu. Mistä on se virran lähtökohta ja asunto? Jumalassa. Missä se Jumala on? Teidän tykönänne ja teissä oleva. Sanoisin, että armolajan käyttö on Jumalan voiman vapauttamista, mikä meissä on, päästävistä sen oikeuksiinsa. Katsotaanpas vielä, oli tuolla kolossalaiskirjeessäkin. Olko se 3.27, Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja sitten kolossalaiskirje 3.1. Te olette kuolleet, että teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Tässä täytyy kuolema käydä, että armolahjat toimivat. Se on se ihmisten sanonta ja arvostelu, ja onko yleisesti nyt hyväksytty, ja onko jotkut piirit ja päivät päättäneet. Ne on nämä ainaiset ongelmat. Kuollut kaikille muulle kuin yhdelle. Olla uskollinen kutsujalle. Teidän elämäni on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kristus täällä sisimmässä. Joskus kuvaan tätä näin käsien päälle panoa. Tällä lailla. Jos mä oon kätketty Kristuksen käsi Jumalassa, niin mun käteni on kätketty. Sinun käteesi on kätketty. Ja Herran käsi ei ole lyhyt auttamaan. Ja kun sinä menet ja lasket käteesi päälle, niin se käsi on kätketty Kristukseen. Niin se Kristuksen käsi koskettaa jo ennen kuin sinä ehdit monasti koskettaakaan. Niin. Kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Jumala maan päällä, särmikässä, piikkisossa, saviastia. Jotka ei näitä ymmärrä, ne sanoo, no tuohan on kerskausta. Niin kuin Pohjanmaalla, jos sanoo, että on varma pelastuksesta, niin sehän on, eikö se ole kerskausta?
Meillä saattaa olla helposti seurakunnassa, jos joku varmasti tietää hänellä on armolahja tai joku. Kyllä sen voi tietää, jos on, mitä Jumala on antanut. Miten se Paavalikin sanoi, me tiedämme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ei se ole. Se on ajatustapa vaan, joka on tullut sellainen, että ei sitä saa sanoa. Niin kuin siellä, että ei saa. Kyllä Jumala vanhurskautta, mutta ketään vanhurskautta. No ei sitä tiedetä ja ei sitä kukaan saa ainakaan sanoa omalle kohdalle. Tässä se nöyristely, että Jumala antaa lahjoja ja kyllä niitä on, mutta kenellä niitä on? Nyt sitten millä tavalla, kun kaivataan armolahjoja, niin nyt päästään tähän alkuun. Moni asia tarvitsee sellaista alkusysäystä. Voisin kertoa, että esimerkiksi Amerikassa, kun on 15 parikymmentä veljää rukoilee hampaiden puolesta, niin ne on yhden veljen kautta tämän vaikutuksesta lähes kaikki saaneet päässeet tälle linjalle tähän hengen virtaan. Melkein poikkeuksia. Ja merkillistä vielä sekin, että karismaattisessa herätyksessä ei riitä voima hampaisiin eikä silmien parantumiseen. Jotain poikkeuksia lukuutta, mutta kaikki, jotka rukoilevat melkein poikkeuksia hampaiden puolesta, ne on vanhoja klassisia helluntalaisia. Siis kuuluu helluntain seurakuntiin. Joku poikkeus voi olla. Merkillinen ilmi. Paavali kirjoitti roomalaisille. Jos nyt kirjoitetaan seurakuntiin, mitä hän tehtäisi sellaiselle kirjeelle, joku saarnaaja tarjoutus pitämään raamattu viikkoa. Ja sitten kirjeensä lopussa hän, että olen joskus puhetta, että vierailisin teillä ja nyt mä sitten olen tulossa. Ja tulen sitä varten, että te tulette saamaan jonkun hengellisen lahjan. Mitä tehtäisiin, veljet, tällaiselle kirjeelle? Tämä on nyt yliammuttu. Se veli nyt yliampuu. Paavali kirjoitti. Roomalaiskirja 1.11. Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, jotta että te vahvistuisitte. Meillä on ymmärretty se, että toiset johtaa toisia pelastukseen, toiset johtaa toisia parantumiseen. Toiset jopa johtaa toisia hengen kasteeseen, mutta se on melko hämärä tietoisuus ollut, että yksi armoitus on välittää olla Jumalan välikappaleena, että armolahjat alkavat vaikuttaa. Ei päästä tekstistä mihinkään. Toinen Timoteus kirje 1.6. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahja, joka sinussa on, minun kätteni päälle panemisen kautta. Paavali ilmoitti selvästi tien, millä tavalla armolahja oli saatu. Nyt kun luen tällaisen raamatun paikan, niin haluaisin huomauttaa, niin kuin eilen huomautin, että Pyhän Hengen toiminta on armolahjojen sivussakin, ailun tai herätyksen ulkopuolella. Niin samalla lailla armolahjojen vastaanottamista on luonnollisesti tämän Jumalan varsinaisen tien sivussa. Toiset voivat saada armolahjan muullakin tavalla, mutta yleinen. Ja siksi armolahjat meillä Suomessa niin vähän ilmenee, kun on niin vähän toisia, jotka käyttävät niitä. Ja niitä, jotka kykenisivät olemaan Jumalan välikappaleina. Siinä on opetuksellakin tärkeä merkitys, että armolahjat alkavat ilmetä. Katsokaa, tavallisesti, että toinen johtaa toisen pelastukseen. Eikö se ole 90% näin? Mutta toi on joku aina, joka yksinäänkin löytää pelastuksen tie. Toinen johtaa toisen hengen kasteeseen. Joku sellainen oikeanjanoinen löytää tien siihen itsekin. Mutta niin kuin sanon, Amerikassakin hampaiden parantumisesta se on ollut niin vaikea alue, että on vain yksi veli, joka on ollut varsinaisesti välikappaleena tässä jollakin tavalla, ainakin välillisesti vaikuttamassa. Niin. Ja nyt kun janotaan armolahjoja, niin meidän täytyy nöyrästi tämä tie hyväksyvää. Siis että Jumala käyttää tässä välikappaleita ja nyt alan lukea sitten tekstiä eteenpäin. Katsotaanpas Moosesta. Jolla oli liian suuri työtaakka, asetettiin vanhimpia. Siellä neljännessä Mooseksen kirjassa onko se 11. luku ja 17. jae? Minä sitten astun alas ja puhun siellä sinun kanssasi ja otan henkeä, joka sinussa on, ja annan heille, sitten ne voivat auttaa sinua tuon kansantaakan kantamisessa, ettei sinun tarvitse sitä yksin kantaa. Ajatelkaapas tässä, miten Jumala joutui toimimaan. Vanhassa liitossa pyhähenki vaikutti taivasta käsiin. Mutta sittenkin siinäkin tapauksessa Jumala ei sanonut, että tuonpa senkään taivaasta, mutta mä tun maan päälle ja otan sinusta sitä henkeä ja pistän niihin toisiin. Huomaatteko? Sitten oli jae 25 samaa lukua. Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille 70 vankimmalle. Kun henki laskeutui heihin, niin ne joutuivat hurmoksiin. Miksi Jumalan täytyy käyttää tällaista tietä, että hän otti henkeä siitä maan päällä olevasta Jumalan palvelijasta? Niin. Vaikka hengen asunto oli vanhassa liitossa taivaassa. Varsinainen asunto. Ja uudessa liitossa hengen asunto on maan päällä. Ja nyt kun Jumala sitten alkaa toimia, niin tavallisesti hän täyttää, tällä tavalla nyt alkaa toimia. Jolla on tämä armoitus, on kellä sitten milläkin alueella tai armoitus vaikuttaa, että pyhähenki jakaa armolahjaa ja auttaa siinä toisia, niin Jumala tulee ja noppaa sinusta henkeä ja pistää toisen. Emme pääse Raamatun tekstistä mihinkään. Muistatte Elian ja Elisan. Elisan kautta suuret ihmeet tapahtui varsinaisesti, eikä Elian kautta. Se oli aika rajoitettua Elian kautta. Mutta Elisa teki valtavia ihmeitä ja paljon. Ja sen täytyy mennä sitä kautta, että Elian mantteli piti saada. Mutta ajatelkaa sitä Elisan perään antamattomuutta ja sitten sitä, että hän hyväksyi ja kunnioitti Jumalan tie. Eikä niin, että onhan mulla Raamattu ja minä tiedän kaikkia. Jokainenhan sitä Jumalta ja kaikkihan me tässä demokraattisessa herätyksessä olemme tasa-arvoisia ja kaikkihan Jumala käyttää. Mutta Elia sanoi näin, että jätä minut. En jätä, tai kuinka se oli sanamuoto. Ja nyt kun hän tiesi, Elia on nousemassa tuulipään kautta taivaaseen, niin hänen voimansa ei saa nousta. Mihin hän astuu, minä kuljen perässä. Hän tiesi, Jumala antaa, mutta nyt jos en käytä oikeaa avainta, niin voin jäädä osattomaksi. Niin. Nyt seuraan tuota miestä. Ja minä tahtoisin sanoa näin, että jos tiedät sellaisen, jonka kautta Jumala voi vaikuttaa armolahjojen jakamista, jolla määrätty lahja toimii, tavallisesti se silloin itsellä myöskin toimii tuolla henkilöllä, niin riipu kiinni perään antamattomasti. Älä näe, että ihminen antaa sulle jotakin, mutta kunnioita Jumalan tietä, että tässä on Jumalan tie, ja tätä kautta Jumala sen nyt tekee. Niin. Riipu siinä kiinni. Toisin sanoen, sitten jos kuulet opetusta tai muuta, niin kuin sanottavat vanhasta puhakaisesta, siellä meni nuorien saarnaajien, nuorien poikien kokouksiin. No mitä sä siellä vanha Raamatun opettaja? Minä käyn oppimassa. Miltä on opittavaa? Niin. No kuinka paljon ennemmin, jos Jumala on vielä enemmän antanut kuin itselle on, niin sanoisin, että ime itseesi sieltä niin paljon kuin saa. Mutta älä koskaan näe, että se tulee siitä ihmisestä. Vaan se on yksinkertaisesti Jumalan tietämää. Otetaanpas vielä 5. Mooseksen kirjaa. Viimeinen luku. 34. luku ja 9. Ja Joosua Nuunin poika oli täynnä viisauden henkeä, koska hän oli Jumalan palvelija. Ja Jumala oli hänelle paljon antanut. Oliko teidän Raamatussanne niin? Ja Joosua Nuunin poika oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päällensä. Tottahan hän oli Jumalan palvelijaa. Siis 5. Mooseksen kirja 34. luku 9. ja totta kai hän oli Jumalan palvelija. Paljon saanut ja armoitettu Jumala. Mutta kun tarvittiin sitä suurta viisautta koko kansakunnan johtamiseen. Koska Mooses oli pannut kätensä hänen päällensä. Tässä oli Jumalan tiimi. Tämä vähän tuntuisi oudolta kerettiläiseltä opilta ja opetukselta, jos tämä ei olisi niin selvästi kirjoitettu Jumalan sana. Mennäänpä nyt vielä hetkeksi Pyhän Hengen kasteeseen. Tavallinen tie apostolien teoissa oli, että Pyhällä Hengellä täytyttiin apostolien kätten päälle panemisen kautta. Miten se tapahtuu? Teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli. Teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Tämä suunnaton aarre on saviastus. Aina siellä apostolien teossa, kun heidän päällensä tuli Pyhä Henki, niin he täyttyivät hengellä ja puhuivat kielellä. He kokivat sen näin. Joskus tuli saarnan aikana, yhden kerran rukouksen aikana, helluntaipäivänä, mutta normaalisti sitten se oli käsien päälle panemisen kautta. Ajatelkaa, että ruumis on Pyhän Hengen temppeli, on täytetty Pyhällä Hengellä. Lasketaan päälle, mitä tapahtuu. Raamatun mukaan. Näissä asioissa nimittäin, jos tahtoo toisia auttaa, niin kuin hengen kasteeseenkin, täytyy olla ehdottomasti Raamatun. Kaikki muu jättää pois. Minä neuvon henkikastetta etsiviä. Ensin on käytävä opetus. Siinä tulee aina epäonnistuminen yleensä, jos käydään rukoilemaan henkikastetta, että ihmiset ei ole valmistuneet. Opetuksen kautta heitä ei ole valmistettu saada ymmärtämään. Mutta sitten kun heidät on saatu ymmärtämään, mitä nyt tapahtuu Raamatun mukaan? Kun Pyhä Henki tulee minun päälleni, on vastaus. Ja kun Pyhä Henki tulee päälleni, niin mitä Raamatun mukaan ihmiset kykenevät tekemään? He puhuivat kielillä. Lasken käteni sinun päällesi, sinulla on nyt kyky. Uskon kautta yliluonnollinen kyky puhua kielillä. Sanon tämän, että uskon kautta, ei mitenkään muuten. Niin. Ei mitenkään muuten. Vaan uskon kautta. Eikä epäillä, että siellä sekissä ei ole allekirjoitusta. Tai ei ole katetta siellä pankissa. Siellä on. Sinä avaat suusi. Sinun päällesi kädet lasketaan, Pyhä Henki ei puhu kielillä, vaan antaa meille puuttavaa. Ja sillä hetkellä ihminen tulee täytetyksi Pyhällä Hengellä. Ja kun Henki on tullut häneen, hän kykenee uskon kautta puhumaan kielillä. Ja kun on puhdas sydän, niin sitten mitään väärää siinä ei voi ilmetä. Uskon kautta ei voi ilmetä. Niin. Kun me yksin katsomme Raamattua. No. Mennäänpäs nyt tähän sitten armolahjakysymykseen. Muistamme siis, että Mooseksella, Mooses kun toimi, niin Jumala jakoi pyhähenkeä sitä, mikä oli Mooseksessa. Minun täytyy antaa tämä nyt pieni selitys. Tiedätte ihmisen rajoittuneisuuden, tutkimusmatkailijoita, suuria säveltäjiä, taiteilijoita, tiedemiehiä on vähän maailmassa. Niin. Ja yleensä heitä ei tahdota alussa ymmärtää, koska ne usein kulkee 100-200 vuotta aikansa edellä. Ja jos ne kulkisi oma aikansa tasoilla, niin ne ei mitään sitten tienraivaajia olisikaan. Mutta ne on sellaisia jotain erikoistyyppejä, että he näkevät asioita, joita toiset kykenevät näkemään vasta ehkä kymmenien tai satojen vuosien kuluttua. Ja joskus jo samassa miespolvessa sitten toiset kykenevät omista. Hengellisessä elämässä ihmisen rajoittuneisuuden vuoksi kulkee tämä sama latu. Kaikki eivät saa kaikkea suoraan Jumalalle. Minä olen saanut aika vähän suoraan Jumalalle. Mutta kun olen ollut korvat erkkinä ja kuunnellut, imennyt, mitä toiset ovat opettaneet, mitä toiset ovat saaneet. Rupesin henkikastetta etsiveen puolestakin rukoilemaan. Kyllä mulla uskoa siihen oli, mutta tarvitsin veli Kukkulan käsien päälle panoa niin kuin viimeisenä sivalluksena. Ja kun siitä nousin ylös, niin tuli Raamatun paikkaa, että kaiken, mikä te uskoi, anotte, te saatte. Ei se tullut mitenkään voimakkaasti, ja se tuli. Ja silloin tiesi, että jos yksi täyttyy hengellä ja se täyttyy, niin yhtä lailla täyttyy 1000. Asia on nyt loppuun käsitelty. Niin sanon, että niitä tiedemiehiä ja tutkimusmatkailijoita on ollut vähän. Nein on hengellisessä elämässä. Harvat on kuin Luther, joka kuin leijona taistelee. Särmikäs, itsepäinen, nöyrä Jumala edessä. Pahatoisten mielestä. Tai John Bunyan, joka oli 12 vuotta Englannissa vankilaana, joka taisteli uskon puolesta. Baptisti uraa-uurtajat, jotka kaste totuuden puolesta taistelivat. Sanoisin, että he teki sillä, että ne otti tulpan pois Jumalan sanan päältä, niin sit on helppo sitten toistenkin lukea ja seurata. Seurakunta totuus, me kiivaillaan meillä, on se. Baptisteiltahan me perittiin se me helluntalaiset. Ne kuoli polttoroviolla monet niistä, tai veteen upotettiin Keski-Euroopassa. Uskon vanhurskaus siellä jyrisi kuin leijona Paavin kirkossa eräs mies. Hakkasi puoleen ja toiseen. Teologian tohtori Martti Luther. Eikö tämä tarkoita, että tällainen pioneeri siltä on kaikissa asioissa täydellinen ja kaikki Raamatun totuudet käyttää? Jos joku voi olla välikappaleena armolahjojen välityksenä, ei se tarkoita, että hän on täydellisyyttä saavuttanut uskon tiellä. Niin. Mutta jos Jumala on jonkun alueen hänelle uskonut, hän käyttäköön sitä. Ja jos hän elää miespolven pari ajastaan tai helluntain herätyksestä edellä, se on kovaa toimintaa, mutta toimikoon. Se voi olla aina, että sinne täytyy miespolven verran ensin jyrätä. Ennen kuin niitä asioita aletaan ymmärtää. Niinhän se oli, kun tässä tämä veli eilen sanoi, että sielläkin Amerikassa alkoi helluntaiherätys, niin ne kaikista kirkoista, tai joku tämä ajatus oli, ne ulos työnnettiin, jotka hengellä täyttyy, mutta eivätpäs työnnä enää. Harva kirkko enää. Tämä on meidän paraita kirkollisia uskovia, toimivia. Uhraavat muuta, pidellään niitä täällä. Voi olla, että miespolven päästä tämäkin kysymys Suomen Sionissa käsitetään. Nyt mitä tapahtuu silloin, kun armolahja alkaa vaikuttaa? Siis se, kuinka se oli? Jumala otti henkeä, mitä oli Mooseksessa, ja pani heihin. Minä koittaisin nyt tehdä tällaisen määritelmän. Sinä janoat armolahjaa, sinun puolestasi rukoillaan, ja armolahjojen jakaja asuu jo sinussa. Eikö niin? Ja armolahjan juuri itse asiassa ihmisessä on jo Pyhän Hengen kasteessa. Voisi joku löytää sen vielä syvemmältä pelastuksesta asti, mutta sanotaan nyt Pyhän Hengen kasteessa. Aina. Ja silloin se itu tai tämä pääsee vapautumaan, mutta samanaikaisesti. Se, joka on enemmän kokenut Jumalalta, niin kuin Mooses, Jumala otti henkeä ja pani heihin, tai Paavali pani kätensä heidän päällensä, niin samanaikaisesti tietysti sitten ulkopuolelta tämän toisen henkilön kautta Jumala myöskin vuodattaa. Siis niin kuin Jumala ei jättäisi yhden kortin varaan mitään. Niin. Vaan täällä jo Pyhä Henki asuu, se armolahjojen jakaa. Ja samalla se tulee päälle sinne. Ja sitten kaikki tämä pääsee toimimaan ja vaikuttamaan vain uskon kautta. Vaikea saada tähän mitään muuta todistusta. Jumalan sana sanoo näin. Muistan, kun itsekin aloin rukoilla hampaiden puolesta, niin sanoi, niin kuin sanoi, toisetkin veljet sanovat, että itsekin on vähän ällistynyt sitten, kun kirkasta hopeaa kuitenkin ilmestyy ihmisten hampaisiin. Minäkin olen monta kertaa ollut itsekin ällistynyt siitä, että ei se tunnu mitenkään saarnamiehen, jos pitäisi kysyä, niin kuin sanotaan, että kun ei se käy mun ymmärrykseen ja järkeen. Ei se toki käydä saarnamienkään järkeen, jonka kautta Jumala toimii. Kun Efesolaiskirjassa sanotaan, että hän voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaiken, minkä me anomme tai ymmärrämme. Kun alkaa sinun elämässä sarmolaja toimi, jos etsit profeetia laajaa kielten selittämisen lahjaa, niin voi tulla, että onkohan nämä nyt vain minun omia ajatuksiani. Mutta kun sulle tulee sellaisia, niin puhu ne julki. Puhut kielillä ja tulee niitä sanoja, niin puhu julki. Mäkin muistan, joskus oli hämmästynyt, kun on hyvin epävarma monta kertaa. Onkohan tämä nyt lainkaan piasta hengestä, mun pitäisi profeetoida vaan kielillä. Niin joku veli tulee tai se saa sanoa, että voi kuule, että kun minä olen tämän kysymyksen kanssa ollut Jumala edessä ja kamppailu, tai minä olen ollut masentunut ja tämä juuri nyt tuli. Ja kuitenkin se tuli niin heikosti, että vaivoi uskalsi esille tuoda. Vaivoin, että uskalsi esille tuoda. Ja toinen on niin kiitollinen, että kuinka Jumala nyt toimii ja Jumala tämän teki. Nyt sitten pannaan vielä ehto hengen lahjojen omistamiseen, saamiseen. Kasvu, uskoelämän tiellä, hengellinen kehitys tai muu, niinkö? Armo, lahja, se ei oikein viittaa siihen. Se on usko. Pakanamaissa merkillistä, kun pakanat kääntyy, niin vaikka kuinka halvattu tuossa, ne on ollut muutaman päivän uskossa tai vuoden pari, niin halva tulee nousisi ylös Jeesuksen nimessä. Sinne on kysymys hengellisen elämän kasvusta, eikä kehityksestä. Pitkällisestä teologisesta tiedosta, niillä on puoltakaan kuin minullakaan, tai sinulla. Mikä sinun edellytys? Se on yksinkertaisesti usko, joka vaikuttaa. Ja nyt tahtoisin sanoa, että jos sinusta tuntuu, että jotain menee tästä ulalle, tästä raamattotunnista, voisin sanoa, niin kuin ne kaikkia vielä tämä ymmärrys kykenisi käsittämään, niin sinä tässä tilaisuudessa jotain kykenet nyt vastaan ottamaan. Sitten on eri asia, se käyttäminen, se tarvii paljon vielä kuolemaa ja paljon viisautta ja paljon vielä opetusta. Niin. Kuinka tässä on toimia ja muuta. Mutta alkulähtö, se on tässä. Lasketaan kädet sinun päällesi. Pyhä henki tulee sinun yllesi. Lahjojen jakava, joka ei ole taivaassa, voi siunattu, kun on hyvä saada. Jos rikas Amerikan setä ei ole Atlantin takana, vaan on tullut vieraille meidän kotiin. Se on jaan toista. Kun olisi jossain kaukana, jos Jumala, pyhä henki asuisi jossain kaukana, mutta hän on asumassa sinussa, asumassa minun. On täällä meidän keskellä, meidän lahjat ovat osa hänen olemusta. Katsopas nyt vielä. Siis armolahjat ovat osa pyhä hengen olemusta, eikö niin? Niin. Ja sinä olet täytynyt hengellä. Siellähän ne lahjat on. Sanoin, että se on toisensa puolen sitä, hänen sisimmästään vuotava elävän veden virrat, nyt vähän kohennetaan. Niin kuin emänät sekoittaa pataa. Tanssi pois päältä. Annetaan nyt sen ihanan keiton tuoksun jo tulvi ja ruokailu huoneessa. Se on kystänyt. Eihän tästä mihinkään pääse. Pyhänkinhan tuli persoonana sinun asumaan, eikö tullut? Hänen persoonaolemuksensa kuuluu 9 lahjaa. Nämä, mitä on mainittu korintolaiskirjeessä. Onko ne kaukana, onko ne vaikeita? Hänen sisimmästä on vuotava elämäveden virrat. Sitten alat käyttää niitä. Et odota enää taivaasta. Vaan Jumala sanoi, että täältä alkaa kuohumaan minun sisimmästäni elämäveden virrat. Minä menen ja lasken nyt käsiäni ihmisten päälle, avaan suuni. Mitä pyhä henki tuo? Voin puhua kielillä, voin selittää, voin profetoida. Ymmärrykseni, hengen maailmani voi ottaa vastaan ilmestyksiä. Viisauden tiedon sanoja voin käsittää nyt yliluonnollisia asioita, joita koskaan ennen en käsittänyt. Ja tämä, joka vaikuttaa tämän kaiken, on sinussa ja on minussa.